ประชุมสงฆ์ค่ะ
ห้องประชุมสงฆ์ว่าไงว่านเหรอ
ค่ะมีพระสูตรค่ะ
เหรอ
ประถมธรรมหน้า308ค่ะ
308ว่ายังไงเนาะ
ค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในกัปพลีกาลาหาแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในกัปพลีกาลาหานั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการหยั่งลงแห่งน้ำรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการหยั่งลงแห่งน้ำรูปย่อมไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าที่นั้นเป็นเรากล่าวว่าที่นั้นเป็นที่ไม่มี
ไม่มีอะไรดีโศกไหมโศก
ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแค้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจักปรากฏอยู่ที่ฝาเรือนข้างในทางทิศตะวันตกพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าฝาเรือนข้างในทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจักปรากฏอยู่ณที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจักปรากฏอยู่ที่พื้นดินพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจักปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จักปรากฏอยู่ในน้ำพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีน้ำเล่าแล้วแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จักปรากฏอยู่ที่ไหนอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแลถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในกัปพลีกาลาหาแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการหยั่งลงแห่งน้ำรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการหยั่งลงแห่งน้ำรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาชารามรณะไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าที่นั้นเรากล่าวที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแค้นดังนี
้อือฮึ
ค่ะพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ
กล้องอ่ะเวลาซูมว่านแล้วเนี่ยต้องรู้จักซูมถอยออกมาด้วยนะว่าว่านเขาแอบอ่านหรือเปล่าใช่ไหมจะได้เป็นนี่กล้องนี่ไม่เป็นเนาะถอยออกมาคนชมว่าเอ๊ะว่านแอบอ่านนะใช่ไหมซูมมาสักครั้งสองครั้งให้เขาเห็นว่าเออนี่นั่นท่องจริงๆนะเนี่ยสามหน้าน่ะยาวมากนะเนี่ย
ไม่ค่อยคล่องค่ะเพราะว่าท่องใช้เวลาแป๊บเดียวว
ันเดียวเหรอ
ค่ะประมาณ
โอ้วันเดียวสามหน้านี่ก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะใช้ได้ใช้ได้เลยเยี่ยมมากนะแต่มันจะลืมนะถ้าไม่ทวนนะทั้งทวนด้วยเป็นระยะนะเดี๋ยวพระสูตรที่ได้แล้วจะลืมนะ อันเนี้ยอันนี้เคยอธิบายอยู่บ่อยๆนะถึงเรื่องที่พระศาสดาเนี่ยนะอธิบายเรื่องการปรากฏขึ้นของวิญญาณกับนามรูปเนี่ยว่ามันอิงอาศัยกันนะเพราะฉะนั้นการปรากฏขึ้นหรือการเกิดของวิญญาณกับนามรูปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเกิดแบบว่าแบบลูกคลอดมาจากท้องแม่อย่างนี้ออกมาจากสิ่งที่นั้นมันไม่ใช่มันเป็นการเกิดที่เรียกว่ามันอิงอาศัยกันนะโดยพระศาสดาเนี่ยจะอธิบายด้วยอุปมาหลายอย่างเหมือนกันอันนี้อุปมาโดยแสงกับฉากนะพระองค์ก็เลยถามสาวกว่าถ้ามีเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทิศตะวันตกแสงส่องมาทางฝาเรือนทิศตะวันออกแล้วเนี่ยแสงจะไปปรากฏที่ไหนสาวกก็บอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านตะวันตกครูเจ้าก็บอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะนะสาวกก็บอกแสงปรากฏที่ดินครูเจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะสาวกก็บอกแสงปรากฏที่น้ำครูเจ้าบอกถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกก็ตอบว่าแสงย่อมไม่ปรากฏเห็นนะนั้นการปรากฏของแสงต้องมีฉากมารับใช่ไหมตัวฉากเนี่ยคืออะไรเนี่ยตัวธาตุแต่ละธาตุตัวธาตุแต่ละธาตุที่เป็นฉากเนี่ยพระเจ้าจะเรียกวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ตั้งของแสงนั่นเองซึ่งก็จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนแสงแสงส่องมาเปรียบเหมือนผู้รู้หรือวิญญาณที่เข้าไปรู้สี่ธาตุนี้ได้นั้นถ้าสี่ธาตุนี้ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเหมือนกันคือไม่มีที่ตั้งอาศัยพระสารีบุตรจะอุปมาเปรียบเหมือนไม้สองกำพิงกันถ้าไม้กำนี้ถูกดึงออกไม้กำนี้จะล้มถ้าดึงไม้กำนี้ออกไม้กำนี้จะล้มต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นคือตั้งอยู่พิงกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าในศาลานี้ไม่มีแสงเลยสักนิดเดียวเราก็จะไม่เห็นอะไรใช่ไหมหรือถ้ามีแต่แสงไม่มีวัตถุธาตุเลยเราก็ไม่เห็นอะไรนั้นการจะเห็นอะไรได้จะมีอะไรได้ต้องอาศัยสองสิ่งกระทบกันอย่างนี้การปรากฏขึ้นของแสงจึงมีเพราะการปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นของนามรูปการมีขึ้นของนามรูปจึงมีเพราะการมีขึ้นของวิญญาณเกิดพร้อมกันขณะที่มาสัมผัสกันเรียกผัสสะหรือสัมผัสการกระทบและสัมผัสเป็นเหตุเกิดของอะไรเหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดของเวทนาเหตุเกิดของสัญญาเหตุเกิดของสังขารนะเหตุเกิดของรูปรวมเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เรียกว่าเหตุเกิดของกรรมตัวสี่ธาตุนี่คือตัวกรรมที่พระตถาคตอุปมาเปรียบเหมือนผืนนานะเป็นกรรมนะแล้วอุปมาอีกอันนึงเปรียบผืนนาคือภพคือสถานที่เกิดของจิตที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยนะเพราะฉะนั้นตัวสี่ธาตุนี้คือภพหรือคือตัวกรรมนะเราจะแยกเรื่องกรรมเรื่องภพเรื่องการเกิดของจิตเรื่องการเข้าไปตั้งอาศัยของจิตหรือวิญญาณได้นี่ชัดเจนโดยอุปมาของพระศาสดาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำพระศาสดาเนี่ยละเอียดมากและอธิบายตรงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วให้เราสังเกตดูว่าจิตของเราเนี่ยไปเกาะอะไรบ้างเกาะอยู่กับลมคือรูปนั่งรู้ลมไปสักพักหนึ่งปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตละไปสัญญานะละความเพลินเอากลับมาลมปั๊บเดี๋ยวหลุดไปคิดปรุงแต่งอนาคตอีกแล้วเรียกสังขารนะละความเพลินดึงกลับมาหลุดไปอีกแล้วปุ๊บไปเกาะพอใจไม่พอใจหรือสุขทุกข์เรียกเวทนาละความเพลินดึงกลับมาสรุปแล้วมันไปได้กี่ธาตุ4ธาตุคือ1ตัวรูปแล้วก็อารมณ์อีก3ตัวใช่มั้ยสัญญาสังขารเวทนาอย่างนี้นะรวมแล้ววิญญาณวิ่งไปได้กี่ธาตุ4ธาตุพุทธเจ้าจึงเรียก4ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่มีราคะคือความพอใจไม่มีนันทิไม่มีความอยากในกัปพลีกาลาหารเพราะนั้นตรงนี้นี่พระศาสดากำลังอธิบายเรื่องอาหาร4 กัพพลีการอาหารหมายถึงอาหารคือคำข้าวมโนผัสสาหารอาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาหารอาหารคือเจตนาทางใจแล้วก็วิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณกำลังอธิบายเรื่องนี้ทั้ง4อาหารนี้มีเพราะว่าเรามีราคะคือพอใจมีนันทิคือความเพลินมีตัณหาคือความอยากในอาหารทั้ง4นะเพราะนั้น4ธาตุนี้จะมีได้เพราะว่าตัววิญญาณเนี่ยเข้าไปพอใจใน4ธาตุเข้าไปมีความเพลินใน4ธาตุเข้าไปมีตัณหาคือความอยากใน4ธาตุนี้จิตจึงมีการน้อมไปการเข้าไปการที่จิตน้อมไปเข้าไปในแต่ละธาตุคือตัวตัณหาความอยากที่เรียกว่าภวตัณหาความอยากในการสร้างภพนะนั้นแทนที่จิตจะพอใจในการอยู่กับลมอย่างเดียวจิตจะพอใจไปหาภพอื่นด้วยนะมันจึงไม่ได้อยู่กับลมอย่างเดียวมันจึงแล่นไปสู่อารมณ์อื่นอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะขณะที่มันไปสู่อารมณ์ต่างๆนะก็เรียกว่าจิตมีการมากันไปที่พุทธเจ้าบอกว่าอาคติคติยาอสตินะถ้าจิตไม่มีมาไม่มีไปตายและเกิดจะไม่มีแต่ถ้าจิตยังมีมามีไปจิตจะมีตายและมีเกิดเห็นนะพุทธเจ้าไม่ได้พูดเกิดตายด้วยนั้นบอกมีตายคือจิตต้องดับก่อนแล้วก็ไปสร้างการเกิดใหม่จะมีตายและมีเกิดอย่างนี้ซึ่งจะอยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งดังนั้นถ้าเรารู้พุทธวจนะเยอะๆมันจะมาตอบโจทย์เราได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าคำพระศาสดาจะสอดรับกันอธิบายตัวนี้เพิ่มอธิบายตัวนี้เพิ่มไปเรื่อยๆนะหน้าที่โยมคือสั่งสมสุตตะศึกษาคำพระศาสดาให้มากแล้วโยมจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้โยมจะคล่องหมดเลยรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรรู้รอบรู้กระบวนการของจิตพระศาสดานั่งเฝ้าศึกษาสังเกตกระบวนการของจิตนะแล้วก็บัญญัติออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างสอดรับกันสอดคล้องกันทั้งหมดนะอันนี้ก็พระองค์ก็บอกว่าถ้าเราไม่มีความพอใจเพลินอยากในอาหารคือคำข้าวเนี่ยวิญญาณก็จะเข้าไปตั้งอาศัยในนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเพลินพอใจในอารมณ์ใดสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทันทีเข้าใจไหมซึ่งจะไปสอดรับกับอีกพระสูตรหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะเห็นไหมโยมคิดเรื่องอะไรนึกเรื่องอะไรขึ้นมาหรือมีจิตผูกพันกับอะไรก็ตามนะจิตผูกพันในวัตถุข้าวของทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนั่นน่ะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยได้ตรงนั้นแล้วหรือว่าจิตผูกไปในเรื่องของอารมณ์ฌานนะอารมณ์อรูปอรูปสัญญาสมาบัติรูปสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณได้หมดพระองค์จึงบอกว่าขันธ์ธาตุอายตนะใดๆก็ตามขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยต้องวางทั้งหมดเลยยึดถือไม่ได้นะพระองค์บอกต่อว่าเนี่ยถ้าเราไม่เพลินนะวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดความเจริญงอกงามนะความเจริญงอกงามก็อยู่ไม่ได้ในที่ใดนะการหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นถ้าวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใดเนี่ยการหยั่งลงแห่งนามรูปคือการปรากฏแห่งนามรูปเนี่ยก็จะไม่มีในที่นั้นเพราะนั้นถ้าวิญญาณเข้าไปตั้งได้มันก็ปรากฏได้คือปรากฏในความรู้ของจิตหรือวิญญาณนั่นเองแต่ถ้ามันเข้าไปตั้งไม่ได้นะในที่ใดก็ตามการปรากฏขึ้นของพวกนี้4ท่านนี้ก็ไม่มีการปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตนั่นเองนะการหยั่งลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดคือการปรากฏขึ้นของนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายเนี่ยนี่คือสังขารทั้งหลายนะมันจะเจริญงอกงามไม่ได้นะนั้นถ้าวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยได้แล้วสังขารก็เจริญงอกงามหรือเรียกว่าวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในสังขารนั้น ได้เหมือนกันทั้งสองแง่มุมความเจริญแห่งสังขารไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นนั้นถ้าสังขารคือสี่ธาตุนี้ไม่เจริญงอกงามก็เรียกว่าภพสถานที่เกิดก็ไม่มีนะตัวนี้ก็เป็นตัวชี้ชัดอีกว่าตัวเนี้ยสี่ธาตุเนี้ยคือภพคือสถานที่เกิดของจิตหรือวิญญาณการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีคือภพสถานที่เกิดไม่มีชาติการเกิดก็จะไม่มีคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็จะไม่มีเพราะว่าไม่มีสถานที่ให้เกิดคือจิตไม่เข้าไปรับรู้นะการรับรู้ต่อในนี้ก็จะไม่มีเพราะนั้นถ้าจิตยอมรับรู้แล้วมีการรับรู้ต่อเนื่องเป็นวินาทีที่2 3 4รู้ต่อไปนั้นจะเรียกว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเห็นไหมแต่ถ้าเพลินก็ไม่มีพบคือสิ่งที่เข้าไปรู้ก็ไม่มีเพราะจิตไม่เข้าไปตั้งอาศัยนะพบสถานที่เกิดก็จะไม่มีชาติการเกิดก็จะไม่มีอย่างนี้เพราะนั้นถ้าชาติการเกิดไม่มีชรามรณะก็จะไม่มีเช่นเดียวกันพระองค์บอกว่าสถานที่นั้นก็คือที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแค้นนั่นเองก็คือนิพพานนั้นสภาวะของนิพพานคือที่ดับจากวิญญาณดับจากนามรูป